ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา12307วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะคนไทยเป็นชนชาติหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีประสบการณ์ในความเป็นชาติอันยาวนานมีเอกราชเป็นของตนเองมีความยืดหยุ่นและสามารถที่จะดูดซึมวัฒนธรรมอื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยได้อย่างประณีตและกลมกลืนอย่างดียิ่งมาโดยตลอดนะคะคนไทยจึงเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนชาติโดยเฉพาะกำหนดธรรมเนียมความเป็นอยู่ในการปลูกสร้างบ้านเรือนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตโดยเริ่มรู้จักนำกิ่งไม้มาทำเป็นโครงเอาใบไม้มาลงมุงหลังคานะคะทำเป็นฝาเป็นเพิงรู้จักการดัดแปลงตกแต่งทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดความสวยงามเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนะคะจนในที่สุดกลายเป็นบ้านเรือนไทยอันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยค่ะอาคารบ้านเรือนไทยจะมีความหมายอย่างไรการสร้างบ้านเรือนไทยในอดีตและในปัจจุบันจะแตกต่างและมีลักษณะอย่างไรรวมทั้งมีปัจจัยใดบ้างนะคะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดรูปแบบและการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไทยคำตอบต่างๆเหล่านี้นะคะและสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้คำตอบกับเราในวันนี้นะคะท่านคืออาจารย์วสันต์รัตนโภคาค่ะท่านเป็นกรรมการประจำชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและท่านยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะขณะนี้นะคะท่านก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับดิฉันนี่เองแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าความหมายของอาคารบ้านเรือนไทยนะคะมีความหมายอย่างไรคะอาจารย์คะ
คำว่าบ้านหมายถึงบริเวณซึ่งมีเรือนตั้งอยู่นะครับส่วนคำว่าเรือนเนี่ยจะหมายถึงส่วนที่อยู่อาศัยของครอบครัวทั้งหมดและคำว่าอาคารเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งสามารถใช้เป็นอยู่อาศัยก็ได้หรือใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจก็ได้นะครับเมื่อพิจารณาความหมายของคำว่าบ้านเรือนและอาคารแล้วเนี่ยจะเห็นว่าคำทั้งสามเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันแต่คนไทยเนี่ยกับนิยมเรียกรวมๆกันว่าอาคารบ้านเรือนนะฮะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยจะหมายถึงอาณาบริเวณทั้งหมดนะซึ่งรวมเรือนและอาคารไปด้วยนะครับในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้เนี่ยจะมีเรือนพักอาศัยแตกต่างกันหลายลักษณะนะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่ตั้งและก็สภาพแวดล้อม
เรือนไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นเรือนยกพื้นใต้ถุนสูงประกอบด้วยห้องนอนสูงห้องครัวระเบียงและชานนะคะหลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินเผาแฝกจากหญ้าคาหรือใบตองนะคะทีนี้อาจารย์คะอาคารบ้านเรือนไทยจะมีการแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะรวมทั้งแต่ละประเภทนั้นจะมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรบ้างคะ
อาคารบ้านเรือนของไทยเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับคือเรือนไทยเดิมแล้วก็เรือนพื้นบ้านนะครับส่วนเรือนพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรือนที่มักพบในเขตชนบททั้งเรือนไทยเดิมและเรือนพื้นบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยช่วยกันปลูกนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเครื่องแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
เรือนไทยในภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ในอดีตนะคะก็จะมีส่วนคล้ายกันในด้านของโครงสร้างของรูปร่างและวิธีการก่อสร้างนะคะแต่จะแตกต่างกันในด้านการใช้วัสดุก่อสร้างและฝีมือช่างซึ่งก็จะทำให้เรือนไทยแต่ละภาคมีลักษณะเฉพาะภูมิภาคนั้นนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตของภาคกลางค่ะว่ามีรายละเอียดอย่างไรค่ะ
การสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตของภาคกลางเนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือลักษณะของเรือนไทยภาคกลางเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะมีเรือนลักษณะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนครอบครัวเดี่ยวเรือนครอบครัวขยายเรือนกหบดีเรือนร้านค้าริมน้ำเรือนแพนะฮะเรือนร้านค้าริมทางเรือนตำหนักและก็กุฏิสงฆ์ต่างๆนะฮะประเด็นที่2ที่น่าสนใจคือองค์ประกอบของโครงสร้างและการก่อสร้างเรือนไทยภาคกลางนะฮะ ลักษณะรูปร่างของเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญก็คือตัวเรือนเนี่ยจะมีใต้ถุนสูงนะฮะหลังคามีทรงจั่วสูงชายคายื่นยาวและมีลานกว้างสำหรับรับลมนะฮะส่วนการวางแผนของบ้านเนี่ยของเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะวางโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของลมมากนักนะฮะเพราะว่าการสร้างเรือนในภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอนาบริเวณที่กว้างพอนะฮะที่ทำให้ลมเนี่ยพัดพาได้อย่างสะดวกนะฮะทางด้านลักษณะโครงสร้างเรือนไทยภาคกลางเนี่ยจะมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่ทำมาจากไม้ซะส่วนใหญ่นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้สักโครงสร้างทั้งหมดมีลักษณะในระบบเสากับคานนะฮะมีการถ่ายเทน้ำหนักจากหลังคาลงมายังกรอนแปรจันทาเสากงพัดนะฮะสู่พื้นดินส่วนพื้นเนี่ยถ่ายลงลอดเสากงพัดและนะฮะสู่พื้นตามลำดับจะเห็นว่าโครงสร้างเรือนไทยล้มสอบบนทั้งสองด้านคือด้านสกัดนะหรือด้านกว้างและก็ด้านยาว
อาจารย์คะแล้วสำหรับการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตของภาคเหนือล่ะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
การสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตของภาคเหนือนะครับก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองประเด็นเช่นกันนะครับประเด็นแรกคือลักษณะของเรือนไทยภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมล้านนานะฮะจะเรียกว่าเรือนล้านนาไทยนะฮะซึ่งได้แบ่งเรือนล้านนาเป็นสามรูปแบบนะฮะคือเรือนชนบทเรือนไม้และเรือนกาแลเรือนชนบทเนี่ยจะเป็นที่อาศัยของชาวนาหรือประชาชนทั่วไปนะครับส่วนเรือนไม้เนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีฐานะดีขึ้นมาแล้วก็เรือนกาแลเนี่ยเป็นเรือนพักของกหบดีและชนชั้นสูงในสังคมนะครับส่วนทางด้านองค์ประกอบและโครงสร้างและการก่อสร้างเรือนไทยภาคเหนือนะฮะรูปร่างของเรือนไทยภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นเรือนที่ยกพื้นได้ถุนสูงคล้ายเรือนภาคกลางนะฮะเพราะว่าป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็นิยมสร้างเป็นเรือนแฝดสองหลังติดกันนะฮะมีการวางรางน้ำหรือดินน้ำฝนจากชายคาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยน้ำฝนเนี่ยรั่วลงเรือนนะฮะบริเวณหลังคาจะมีเรือนกาแลนะจะทำเป็นทรงหน้าจั่วใช้เครื่องมุงชิ้นแผ่นไม้ที่เรียกว่าแป้นมุงนะฮะหรือใช้กระเบื้องดินเผาที่เรียกว่าดินขอนะฮะบริเวณกรอบ หน้าของกาแลเนี่ยจะประดับหัวหลังคานะฮะจะมีการป้องกันไม่ให้ลมตีนะฮะเรียกว่ากาแลส่วนหน้าระเบียงเนี่ยเรือนนะฮะต่อเป็นเรือนชานด้านขวางนะฮะเป็นเครื่องประดับซึ่งแสดงความเชื่อเป็นมงคลของภาคเหนือนะครับส่วนฝาเรือนกาแลเนี่ยจะมีการเจาะหน้าต่างขนาดเล็กจำนวนไม่มากนะฮะคล้ายกับเรือนภาคอีสานเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยอากาศเย็นอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องการลมมากนักนะครับส่วนลักษณะการวางผังอาคารบ้านเรือนในภาคเหนือเนี่ยภายในเรือนไม้และเรือนกาแลเนี่ยจะมีการแบ่งห้องและแบ่งเนื้อที่ว่างออกเป็น2 ส่วนนะฮะคือส่วนที่เป็นเนื้อที่ใช้งานนะฮะก็จะถูกยกขึ้นมาในระดับเดียวกันเช่นห้องนอนห้องครัวนะฮะส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่บริการนะเช่นเป็นรันชื้อชันเรือนนะฮะระเบียงทางเดินซึ่งก็จะมีการลดระดับลงมานะฮะบริเวณบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะกั้นด้วยรั้วไม้ไผ่โปร่งๆนะฮะเพื่อเป็นการบอกอเนกเขตของบ้านเท่านั้นเองนะฮะภายในบริเวณบ้านเนี่ยจะประกอบด้วยตัวเรือนยุ้งข้าวบ่อน้ำครกกระเดื่องนะคอกอับน้ำลานบ้านและครัวไฟสำหรับวิธีการก่อสร้างเรือนไทยแบบล้านนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือนกึ่งสำเร็จรูปนะฮะโดยการก่อสร้างเนี่ยดำเนินการโดยในช่างและก็ช่างไม้ใช้แรงงานจากชุมชนนะฮะช่างไม้เป็นสถาปนิกในการออกแบบสร้างบ้านในช่างแก้ทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีแบบท้องถิ่นนะครับ
อาจารย์คะและสำหรับการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตสำหรับภาคอีสานนะคะจะมีรายละเอียดแตกต่างจากภาคกลางและภาคเหนืออย่างไรบ้างคะ
การสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็มีประเด็นที่น่าสนใจ2ประเด็นอันดับแรกก็คือลักษณะของเรือนไทยในภาคอีสานนะฮะลักษณะของเรือนไทยภาคอีสานเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทนะฮะก็คือเรือนแฝดทรงไทยเรือนหลังคาจั่วทรงต่ำมีเรือนโค้งนะฮะเรือนหลังคาจั่วทรงต่ำแบบไม่มีเรือนโค้งและก็เรือนชั่วคราวนะฮะสำหรับแนวคิดในการปลูกเรือนของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็คล้ายกับภาคกลางนะฮะแต่จะคำนึงถึงขนาดของการเริ่มต้นของครอบครัวเป็นหลักนะฮะและจะปลูกเพิ่มเติมเมื่อครอบครัวขยายโดยมีเป้าหมายของครอบครัวนะฮะคือการได้ปลูกเรือนฝากระดานเป็นของตนเองสำหรับองค์ประกอบและโครงสร้างและการก่อสร้างเรือนไทยในภาคอีสานนะฮะรูปร่างของเรือนไทยภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือนที่ยกพื้นใต้ถุนโล่งนะฮะในส่วนนี้จะเรียกว่าเรือนใหญ่ ภายในเรือนเนี่ยจะแบ่งเป็น3ห้องคือห้องเปิงซึ่งเป็นห้องนอนของลูกชายนะฮะห้องของพ่อแม่แล้วก็ห้องนอนของลูกสาวนะครับมีชานที่มีหลังคาคลุมเรียกว่าเกยหรือชานโล่งนะฮะแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนชั้นบนและส่วนชั้นล่างมีการส่วนของตัวเรือนเนี่ยจะมีการแยกจากเรือนใหญ่เรียกว่าเรือนโคงนะฮะเป็นเรือนที่ปลูกเพิ่มขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่งงานนะฮะแล้วก็จะมีการสร้างตัวเรือนต่อกับเรือนใหญ่นะฮะในส่วนของคือคานโดยมีระดับพื้นเท่ากันเสมอกับเรือนใหญ่มีชานแดดหรือชานนอกซึ่งระดับพื้นของชานแดดจะลดลงมาอีกระดับหนึ่งนะฮะมีการแยกเรือนครัวออกจากเรือนใหญ่นะครับมีร้านแอ่งน้ำมียุ้งข้าวอยู่ในบ้านนะครับสำหรับการวางผังอาคารบ้านเรือนไทยในภาคอีสานเนี่ยจะคำนึงถึงทิศทางของแดดและฝนนะฮะโดยเรือนใหญ่เนี่ยจะวางอาคารด้านจั่วทิศตะวันออกทิศตะวันตกมีประตูเข้าเรือนใหญ่2ประตูนะฮะส่วนเรือนโขงและเรือนแฝดเนี่ยส่วนมากอยู่ทางทิศใต้หรือทางทิศเหนือของเรือนใหญ่ครับผม
การสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานก็มีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันไปนะคะคราวนี้ภาคสุดท้ายค่ะการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในภาคใต้นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
การสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในอดีตของภาคใต้จะคำนึงถึงจะมีประเด็นที่น่าสนใจ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือลักษณะต่างๆของเรือนไทยภาคใต้เรือนไทยภาคใต้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทที่สำคัญนะฮะก็คือบ้านเรือนแบบบ้านเรือนแบบทรงปัญญาส่วนเรือนไทยเนี่ยก็จะเป็นเรือนขนบนิยมของท้องถิ่นสำหรับเรือนไทยแบบมุสลิมเนี่ยก็จะเป็นเรือนที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้เนี่ยได้สร้างเอาไว้นะฮะสำหรับองค์ประกอบของโครงสร้างและการก่อสร้างบ้านเรือนไทยและเรือนไทยมุสลิมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นนะฮะเรือนไทยแบบขนบนิยมของภาคใต้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นดังนี้นะครับรูปร่างของเรือนเนี่ยจะมีขนาดไม่ใหญ่และไม่สูงนะฮะลักษณะเสาเนี่ยตั้งอยู่บนตอหม้อฝาเรือนจะเป็นกระดานตีเกร็ดนะฮะตัวเรือนใหญ่เป็นเรือนประธานจะอยู่ติดกระเบียงมีช่องหน้าต่างนะฮะจะเป็นช่องหน้าต่างจะทำเป็นลักษณะแคบๆนะป้องกันฝนนะฮะหลังคาจะมีการติดปั้นติดแผ่นปั้นลมแบบหางปลานะฮะชายคาของเรือนจะมีขนาดใหญ่หลังคาจะมุงด้วยกระเบื้องเผาแบบมิเคลือบนะฮะส่วนเรือนไทยแบบมุสลิมเนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นนะฮะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือนไม้ได้ถุนสูงนะฮะหลังคาจะมีการทำแบบหน้าจั่วหรือแบบแมและนะฮะหลังคาทรงปัญญาหรือแบบสีมะนะฮะแล้วก็หลังคาทรงมะลิลาหรือแบบลานอนะฮะส่วนการวางผังอาคารเรือนไทยแบบมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่นิยมกั้นเป็นห้องนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการบริเวณจะมีการทำให้บริเวณบ้านเนี่ยโล่งนะฮะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้วนะครับ
การปลูกเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะเป็นผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งคนในท้องถิ่นก็เป็นเจ้าของและเป็นผู้กำหนดรูปแบบเพื่อสนองตอบในด้านการใช้สอยเพื่อการดำรงชีวิตนะคะนอกเหนือจากการพิจารณาในด้านของรูปแบบและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไทยที่ปรากฏในการปลูกสร้างเรือนไทยแล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศนะคะรวมทั้งประเพณีศาสนาและคติความเชื่อของท้องถิ่นที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกำหนดรูปแบบของเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคซึ่งก็จะทำให้มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะทีนี้อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่ามีปัจจัยใดบ้างคะอาจารย์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดรูปแบบและการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไทยคะ
สภาพภูมิศาสตร์สภาพดินฟ้าอากาศและการประกอบอาชีพในแต่ละภูมิภาคนะฮะภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่ประสบปัญหากับอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูฝนฤดูร้อนนะฮะแล้วก็มีฝนตกชุกการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในท้องถิ่นเนี่ยทำนาทำไร่และทำสวนนะฮะการปลูกเรือนไทยใต้ถุนสูงหลังคาทรงสูงเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ในฤดูฝนเมื่อฝนตกหนักเนี่ยหลังคาจะช่วยระบายน้ำฝนให้ไหลลงดินเร็วทั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการถ่ายเทความร้อนในฤดูร้อนอีกด้วยนะฮะทำให้เรือนไทยเนี่ยไม่ค่อยอบอ้าวมากนักส่วนทางภาคอีสานเนี่ยสภาพอากาศมีลมพัดจัดและหนาวจัดในฤดูหนาวนะฮะจึงมีการกำหนดรูปร่างเรือนไทยเป็น2หลังขนาดหน้าเข้าหากันมีชั้นเชื่อมเพื่อป้องกันลมและอากาศหนาวได้นะครับ ทางภาคใต้เนี่ยสภาพอากาศมีฝนตกชุกตลอดปีการปลูกเรือนจะให้ความสำคัญในส่วนของเสาจะต้องไม่ขุดลงไปพื้นดินนะฮะแต่มีการวางต่อหม้อเพื่อป้องกันปลวกมากินเสานะฮะส่วนทางภาคเหนือเนี่ยสภาพอากาศจะมีอากาศหนาวเย็นนะฮะการปลูกเรือนจึงนิยมปลูกเป็นเรือนแฝดหลังคาลดต่อกันโดยใช้รางน้ำเป็นเครื่องเชื่อมสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยกำบังความหนาวเย็นในฤดูหนาวนะฮะแล้วก็ฝาเรือนเนี่ยจะมีการเจาะหน้าต่างขนาดเล็กทำให้รู้สึกอบอุ่นในฤดูหนาวนะฮะต่อมานะครับความเชื่อประเพณีนิยมของท้องถิ่นที่มีต่อการปลูกสร้างอาคารท้องถิ่นของไทยนะฮะความเชื่อและประเพณีนิยมความเชื่อและประเพณีนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วจะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้รับความสุขใจและมีความหวังในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะการปลูกเรือนเนี่ยเจ้าของเรือนก็จะมีจุดมุ่งหมายที่ใช้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและประเพณีนิยมจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อการดำรงชีวิตของคนในครอบครัวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะฮะ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองในประเทศไทยนับตั้งแต่พุทธศักราช2475เป็นต้นมานะคะก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนไทยของคนไทยโดยเริ่มเน้นประโยชน์ทางด้านของการใช้สอยมากกว่าการปลูกสร้างอาคารเรือนไทยเพื่อความสวยงามนะคะอาจารย์คะจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองในประเทศไทยดังกล่าวนะคะมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรบ้างคะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในปัจจุบันนะครับปัจจัยแรกเลยคือด้านสังคมนะฮะที่ดินในชุมชนมีราคาสูงการปลูกสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องออกแบบให้ประหยัดเนื้อที่และสามารถตอบสนองประโยชน์ด้านการใช้สอยได้เป็นหลักนะฮะทางด้านเศรษฐกิจนะฮะปัจจัยสำคัญที่สองคือเศรษฐกิจเมืองเนี่ยเป็นแหล่งรวมของแรงงานรับจ้างในเขตในโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะโดยมีผู้คนเนี่ยเข้าอาศัยอยู่หนาแน่นมีภาวะค่าครองชีพค่อนข้างสูงจึงส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินราคาค่าก่อสร้างนะฮะการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเมืองของผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยจึงต้องสร้างในพื้นที่ที่เล็กนะฮะใช้วัสดุในการก่อสร้างค่อนข้างถูกนะฮะแล้วก็นิยมที่จะอยู่เป็นห้องเช่ามากกว่านะหรือเป็นแฟลตหรือเป็นอพาร์ตเมนต์ซะส่วนใหญ่นะครับปัจจัยต่อมาคือด้านการเมืองการปกครองนะฮะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะประเทศไทยก็มีความผูกพันกับชาติตะวันตกมากขึ้นนะฮะโดยชาติตะวันตกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาส่งอิทธิพลทางด้านการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนะฮะที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดเดิมนะฮะคนไทยก็จะมีการปลูกบ้านเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เป็นสำคัญนะฮะส่วนแนวคิดนะฮะในการสร้างอาคารบ้านเรือนไทยในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความคิดนะฮะ3ข้อที่สำคัญนะฮะคือจะมีระบบป้องกันขโมยนะฮะโดยการนำลูกกรงเนี่ยมาติดที่บ้านนะฮะมีระบบการป้องกันยุงนะฮะก็จะมีการติดมุงลวดนะฮะในห้องต่างๆแล้วก็มีการใช้ห้องน้ำแบบห้องน้ำห้องส้วมนะฮะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำส้วมอยู่นอกบ้านนะฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็หันมาทำส้วมอยู่ในบ้านมากขึ้นนะครับ
ท่านผู้ฟังคะการสร้างอาคารเรือนไทยนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยในเฉพาะภูมิภาคแล้วนะคะเรือนไทยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้รวมทั้งเรือนไทยมุสลิมของ4จังหวัดภาคใต้ก็ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะนิสัยใจคอคตินิยมรวมทั้งระเบียบในการจัดรูปแบบของเรือนไทยทุกภาคแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยนั้นนะคะก็มีรูปแบบที่หลากหลายค่ะแต่ว่ามีพื้นฐานที่มาอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือเรือนไทยทั้ง4ภาคก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันนั่นคือการสะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตซึ่งค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะตามสังคมเกษตรกรรมสมถะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะถ่ายทอดลงไปในรูปแบบของเรือนไทยค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วสันต์รัตนโภคาค่ะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะรายการในวันนี้นะคะชวการนิติเอกโชคประสานงานและจัดทำบทวิภาวีสิริม่วงกำกับรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ